Dobro vam večer, poštovani slušalci. Petak je 14. februar. U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa vaši su domaćini Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. U narednih 30 minuta naše glavne teme su kakve su poruke koje već danima šalju građani sa protesta, koliko su i njihovi zahtjevi jasni i artikulisani. O dešavanjima u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa govori sociolog profesor Esad Bajtal. U Republici Srpskoj na dijelu medijsko spinovanje oko protesta u Federaciji. Sve više radnika na protestima i blokadama traži svoja prava i u Srbiji. Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo 25-godišnju zatvorsku kaznu Novaku Đukiću za ratne zločine kod Tuzlanske kapije, pustio ga na slobodu, bilježimo prve reakcije. Poplave u Hrvatskoj posebno pogodile Karlovačku i Sisačku županiju. Detalji slijede odmah nakon pregleda naslova dana koji glase. Prvi rezultati protesta u Tuzli, ukidanje beneficija bivšim funkcionerima. U Beogradu protestuju radnici rudnika i topionice Zajča. Više od polovine građana Srbije, njih 55%, vidi novu vladu SNS-a i SPS-a kao najbolju opciju, pokazuje istraživanje B92. Izbori na Kosovu biće održani u prvoj polovini ove godine, dogovorio premijer Tači sa liderom DSK. Identifikovano 20 osoba pronađenih u masovnoj grobnici Tomašica. Svi ukrajinski demonstranti uhapšeni tokom tromjesečnih demonstracija oslobođeni iz zatvora. Italijanski premijer podnio ostavku, 70 ljudi ubijeno je u istočnom Kongu. Ivica Kostelić je osvojio srebrnu medalju u Sočiju.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I danas su u Federaciji Bosne i Hercegovine u većem broju gradova bili organizovani protesti nezadovoljnih građana. Kao i prethodnih dana, oni traže smjene vlastodržaca na svim nivoima, ukidanje privilegija političarima, osiguravanje boljih uslova za život, rad i zapošljavanje. Nastavljeno je i zasjedanje plenuma građana, na kojima se malo pomalo definišu konačni zahtjevi građana prema vlastima. Protesta u Republici Srpskoj još uvijek nema, no stranačka optuživanja ne popustaju. Tina Jelin Dizdar ima detalje o svemu što se događalo danas.
Amfiteatar Doma mladih u Sarajevu bio je večeras spremalen da primi sve građane i građanke Sarajeva koji su željeli sudjelovati na drugom sastanku plenuma. Tokom večeri prikupljeno je preko 200 zahtjeva. Na kraju se glasalo za 4 ključna, koja će biti upućena vladi kantona Sarajevo. Uz formiranje ekspertne vlade, građani su zatražili:
revizija plata i beneficija nosioca javnih funkcija u kantonu Sarajevo i njihovo usklađivanje sa trenutnom ekonomskom situacijom, naložiti kantonalnoj agenciji za privatizaciju da hitno izvrši reviziju procesa privatizacije u javnim preduzećima u kantonu Sarajevo, uključujući Ferroelektro, Holiday Inn, Sarabon, Zora, Ključ i sva druga preduzeća u kojima je izvršena sumnjiva privatizacija, uspostavljanje nezavisne komisije eksperata za utvrđivanje činjenica o dešavanjima 7. februara, čiji će mandat uključivati popis i procjenu štete, kao i utvrđivanje odgovornosti policijskih službenika za prekomjernu upotrebu sile i zlostavljanje privedenih.
Učesnicima Sarajevskog plenuma obratili su se i predstavnici plenuma građana Tuzle. Podsjetili su kako je Skupština Tuzlanskog kantona danas jednoglasno usvojila odluku o ukidanju prava na takozvani bijeli hljeb. Naknadu plate premijeru i vladi godinu dana nakon prestanka mandata, što je bio jedan od njihovih glavnih zahtjeva. Po prvi put nakon godinu dana, radnici DITE su uspjeli ovjeriti svoje radne knjižice. Jedan od predstavnika Tuzlanskog plenuma, Damir Arsenijević:
nije istina da su strukture problem, problem je javašluk i nerad. Danas smo uštedili. Samo jednim dizanjem ruku i glasanjem Skupštine Tuzlanskog kantona. Za 10 minuta oko 1 000 000 maraka. To je 130 godišnjih penzija za penzionere. Danas za 10 minuta cijeli budžet Tuzlanskog kantona za nauku i obrazovanje.
Treći sastanak Sarajevskog plenuma biće održan sutra u 17:30 u Domu mladih. Istovremeno su pozvani svi građani kantona Sarajevo da u subotu u podne ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine dovedu svoju rodbinu, prijatelje i komšije. Protesti će biti nastavljeni u Mostaru, gdje se večeras također vječalo. Forum građana, formiran prije 2 dana, prerastao je u plenum, na koji je pristiglo nekoliko stotina zahtjeva. Među glavnim i dalje su smjena kantonalne vlade. ukidanje finansiranja stranaka sa budžeta, ukidanje beneficija političara i revizija privatizacije, te stvaranje uslova za lokalne izbore u Mostaru. Teđa Fajić, jedan od učesnika plenuma.
Kako se obračunati sa korupcijom, na koji način, koje zakone usvojiti, kako pomoći ljudima koji su socijalno ugroženi, porodiljama koje nema nikakve naknade. Mislim, vrlo važna, krucijalna pitanja.
Na mostarskom plenumu upućena je podrška Josipu Miliću, predsjedniku Unije neovisnih sindikata federacije, kojeg su za sada nepoznate osobe bejzbol palicama pretukle u samom centru grada. Inače, mirni protesti održani su danas u velikom broju gradova u Bosni i Hercegovini. U manjem intenzitetu nego prethodnih dana okupili su se i građani Tuzle, Zenice, Tešnja, Donjeg Vakufa, Lukavca, Živinica, Čelića, Orašja. Po prvi put danas pokušali su se okupiti i građani Trebinja, no protest najavljen ispred zgrade Elektroprivrede nije uspio, jer kako navode iz Centra javne sigurnosti, okupljanje nije prijavljeno. Jedan od organizatora, Miljan Vasiljević.
Ja sam sam danas ovdje zato što je milicija sada počela da vraća narod, što je nije dala da priđe. Evo, ko što možete i pogledati. Znači, to će biti mirni protesti, da su građani nezadovoljni s našim rukovodstvom.
Protesta u Republici Srpskoj još uvijek nema, no stranačka optuživanja ne posustaju. Tako su najveće opozicione stranke u Republici Srpskoj danas ignorisale sastanak parlamentarnih stranaka, a koje je sazvao predsjednik entiteta i lider SNSD-a Milorad Dodik. Tema sastanka bila je situacija u Bosni i Hercegovini. Nedolazak opozicionih lidera Dodik je označio nedostatkom političke odgovornosti.
Svaku odluku o izborima SDS-a i drugih opozicionih partija u Republici Srpskoj koje predlože u parlament Republike Srpske u skladu sa zakonom, ja sam spreman i mi smo spremni da podržimo bez ikakvih izmjena. I u tom pogledu smatrao, dakle sada kao predsjednik Republike, da je neophodno da obavimo taj dijalog o toj temi.
U opoziciji su složni u ocjeni kako lider SNSD-a polako gubi kompas. Dragan Čavić, lider Narodnog demokratskog pokreta, i Mladen Ivanić iz Partije demokratskog progresa.
S režimom se ne razgovara, režim se ruši. Dakle, izbornim postupkom Milorad Dodik je na čelu režima, ne bira riječi svojim političkim protivnicima, ne bira ni sredstva protiv svojih političkih protivnika.
Vidljivo je da se gospodin Dodik prepao sopstvenog naroda i da samo komentariše protest i da se plaši protest. Srpski narod na proteste neće ići zato što ga neki stranac zove, nego će izići zato što je gladan, što nema posla, što je suočen sa bijedom i što ima vlast koja nema odgovore na ta pitanja.
I za sutra su u federaciji najavljeni protesti i novi sastanci plenuma, na kojima se malo pomalo definiraju konačni zahtjevi građana prema vlastima. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Korak dalje.
Vlasti Republike Srpske, kako ste mogli vidjeti, uplašeni su u mogućnosti da se socijalni bunt iz federacije proširi na taj entitet. Malo kome, međutim, nije jasno da režim ne strahuje od ugrožavanja Republike Srpske, već gubitka sopstvenih pozicija koji je potpuno izvjestan ukoliko se pobune socijalno ugrožene kategorije. Zbog toga su vlasti RS-a upregle propagandnu mašineriju u punom kapacitetu, spinujući javnost o opasnostima koje vrebaju manji bosansko-hercegovački entitet. Na djelu je poznata matrica o stanim plaćenicima, domaćim izdajnicima i teorijama zavjere skovanim u inostranstvu. Maja Bjelajac.
Dnevni list Press nedavno je posvetio naslovnu stranu samozvanom političkom analitičaru iz Tuzle Mehmedaliji Nuhiću, koji je rekao da se demonstranti iz Tuzle naoružavaju i da su spremni doći i u Republiku Srpsku ukoliko se protesti prošire. Nuhić je također konstatovao da je funkcija socijalnog bunta nasilna unitarizacija Bosne i Hercegovine. Samo koji dan kasnije, ali nakon što je više medija u Republici Srpskoj i Srbiji prenijelo tu informaciju, ispostavilo se da je Mehmedali Nuhić, komunalni inspektor. Za analitičarku fondacije Friedrich Ebert, Tanju Topić, riječ je o dobro oprobanom receptu produkovanja teorija zavjere.
I one iskustvo nam govori počivaju na ovom prostoru, na matrici stalnog stvaranja neprijatelja i izdajnika, kako bi na taj način svi oni koji drugačije misle omalovažili i diskreditovali. Prema istima zapravo potrebno izvesti homogenizaciju nacionalnog bića i to je patriotski, a sav gnjev usmjeriti protiv domaćih izdajnika i stranih plaćenika.
Nacionalnoj homogenizaciji trebao je valjda da doprinese i nastup predsjednika Boračke organizacije Republike Srpske, Pantelije Ćurguza, koji je bio na vrlo sličnom fonu kao i intervju samozvanog analitičara Nuhića. Prvi čovjek Boračke konstatovao je da scenaristi protesta u Federaciji BiH nisu uspjeli da prenesu rušilačke demonstracije u Republiku Srpsku, zbog čega planiraju da u to uključe nekoliko ekstremnih organizacija. Ćurguz je sa papira jedva pročitao egzotično ime navodne paravojne formacije koja uz zelene beretke treba u potpunosti da destabilizuje stanje u Bosni i Hercegovini. Činilo se da orkestrirano spinovanje iz Republike Srpske i zastrašivanje doživljava svoj vrhunac, ali da nacionalna homogenizacija na način zamišljen u propagandnoj mašineriji režima Republike Srpske neće proći, potvrđuje stav predsjednika veterana Vojske Republike Srpske Duška Vukotića.
Teško je nas koji u svojim venama, u svojim ranama nose prevaru iz 92. godine i rat u ime nečijih ciljeva, očigledno ciljeva upravo tajkuna i političkih elita, vrlo teško će nas prevariti ovog puta. Moraju znati da su ipak naše generacije i generacije naših potomaka većinski dio stanovništva ovdje. Zna se da se vlast najlakše održava metodom zavadi pa vladaj, tako da sve ide u tom pravcu, što je jako, jako ružno i vrlo opasno po samu vlast. Koliko god misle da im to, da ih to ostavlja na vlasti, ja mislim da im ta metodologija najopasnija upravo za njih.
Ali bez obzira na tu opasnost, predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik uveliko vodi kampanju upravo u tom pravcu. Gostujući nedavno na radio televiziji Republike Srpske, Dodik je izjavio da su 99% demonstranata Bošnjaci i da pojedince plaćaju iz kancelarije izvršne direktorice Fonda za humanitarno pravo u Srbiji Nataše Kandić. On je također optužio najveću opozicionu partiju u Republici Srpskoj, Srpsku demokratsku stranku, da je učestvovala u globalnoj pripremi haosa u tom entitetu i u Bosni i Hercegovini. I dok Dodik prstom upire i na spoljne i unutrašnje neprijatelje, nevladin sektor ima sasvim drugačije mišljenje o tome ko zapravo ugrožava Republiku Srpsku. Predsjednik Udruženja građana Slobodna Republika Nikola Dronjak.
Prije svega najveći neprijatelj Republike Srpske je kredit Igoru Dodiku koji je dao njegov otac Milorad Dodiku 3 miliona maraka kako bi ovaj napravio voćnjak. To je jedan od najvećih problema. Drugi problem je vila na Dedinju gospodina Milorada Dodika koji je napravio kraj Kraljevog kompleksa. Jedan od drugih problema je što je porodica Radmanović zaposlila sve institucije u Republici Srpskoj. Također pitno je istaći šljunkara Pantelije Ćurguza i bunda Ranke Mišić. To su u personifikaciji najveći problemi Republike Srpske i to god ne riješimo te probleme, mi ne možemo pričati o prosperitetu i napretku.
Opasnost od rata spin je vlasti Republike Srpske, jer jedino njima odgovara atmosfera zastrašivanja u kojoj će targetirati isključivo svoje neistomišljenike, slažu se sagovornici Radija Slobodna Evropa. Ono u što ipak niko ne sumnja jeste da vlast u Republici Srpskoj već vodi specijalni rat čiji je isključivi cilj sačuvati fotelje i obezbijediti glasačke poene u izbornoj godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
A za Radio Slobodna Evropa u nedjeljnom intervju u programu za Srbiju o uzrocima i posljedicama pobune građana u Bosni i Hercegovini govori sarajevski sociolog profesor Esad Bajtal. Iz razgovora sa njim, koji je vodila Branka Mihajlović, izdvojili smo.
Da li se mogu rješavati problemi urušene Bosne i Hercegovine bez prekomponovanja države, bez jačanja institucija na vrhu vlasti? Da li je problem u načinu konstituisanja države ili u oligarsima i nekompetentnoj političkoj eliti?
To vam je jedna kombinacija. Ovdje se ništa neće moći riješiti upravo zbog te etnospetljanosti, zbog tih rogova u vreći. Svjesno se održava stanje stalne napetosti, sukoba, visoke tenzije. To rade ovi jedni, drugi i treći koji su opljačkali ovu zemlju, da budemo načisto. Zato oni koji stoje iza sporazuma, koji su njegov garant, a nisu to ni Srbija ni Hrvatska, oni su samo potpisnici, iako jedna i druga tvrde da su garanti, nije tačno. Oni su potpisnici koji su svojim potpisima pristali da su bili upetljani u agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Priznali su to, dakle. Pošto se zbog njih i zbog unutarnjeg stanja koje je takvo kako jeste 20 godina ne može ovdje ništa riješiti na normalan civilizacijski demokratski način, onda oni koji su donijeli nerješivi sporazum i ustav treba da riješe stvari, treba da stvari izmjene. Dakle, ja upirim prstom u međunarodnu zajednicu, ja pitam sada vas i one koji nas slušaju, kakvi su to nacionalisti, kakvi su to čuvari vitalnog nacionalnog interesa, čije nacije ovdje ili čija nacija bosanska ovdje gladuje. O čemu se zapravo ovdje radi, ako ne o jednoj velikoj strašnoj prevari koja se krije iza etno i klero priča jednog osiromašenog, opljačkanog, izgladnjelog naroda koji je izgubio svako strpljenje nakon 20 godina nade i očekivanja i konačno izašao na ulicu. Istog trenutka počeli su da ga pljuju, da ga vređaju, da ga optužuju i tako dalje.
Ono što se smatra najpozitivnijim da je ta pobuna izbrisala etničke podele. Sa druge strane se to sporava i kaže da su se pobunili samo Bošnjaci, da nema pobune ni u Republici Srpskog ni tamo gdje skoncentrisano žive bosanski Hrvati.
Ta građanska pobuna, ta ljudska pobuna, ta čisto biološka pobuna praznih stomaka cinično i krajnje bezobrazno nastoji se zgurati u neki etno okvir. Dakle, oni koji to pokušavaju znaju tačno šta dobro rade. Činjenica je da se sva ta pobuna sad odvija na jednom dijelu prostora Bosne i Hercegovine, ali ona porađa dva vrlo bitna pitanja, koja su ne samo pitanja, nego istovremeno i odgovor na ovo što me vi pitate. Izgleda da na jednom dijelu ne valja ništa, a da je tamo gdje pobune nema sve u redu, teče med i mlijeko, pa ljudi nemaju potrebe da se pobune. Nije li možda na sceni neki neostalinizam, neki totalitarizam, neka diktatura, pa ljudi ne smiju da se pobune? Ja neću davati odgovor ni na jednu ni na drugu pretpostavku, neka to svako sebi odgovori od onih koji nas slušaju.
Kaže profesor Esad Bajtal, intervju u cjelini poslušajte u nedjelju u programu za Srbiju ili pronađite na web stranici slobodnaevropa.org. A iako ne u obimu kao u Bosni i Hercegovini, nezadovoljni građani mnogobrojnih propalih firmi u Srbiji također ovih dana protestuju i blokiraju puteve i pruge, skrećući pažnju na njihove probleme.
Ništa drugo ne tražimo, samo ono što smo zaradili, što smo radili i zaradili.
Teško je za život, ne može ni da se prehranimo, teško je za hleb, za hranu, za ostalo, za garderobu, to nema šans.
Radnici fabrike vagona Kraljevo kažu da je blokada pruge jedini način da skrenu pažnju državnim organima na težak socijalni položaj u kome se nalaze. Za to vreme radnici rudnika i topionice Zajača kod Loznice došli su ispred vlade Srbije zahtevajući raskid ugovora o privatizaciji.
Bukvalno naše porodice su gladne.
7,5 neisplaćenih zarada, znači u prošloj i ovoj godini.
Ne radi javašluk kod poslodavca, javašluk u samom vrhu firme, javašluk u vladi. A mi dalje da radimo, ne možemo bez para, bez socijalnog, bez zdravstvenog, ničega.
Samo ovih dana protestuju radnici fabrike vagona Kraljevo, radnici rudnika i topionice Zajača. Radnici kompanije Jumko prekinuli su blokadu autoputa kod Vranja nakon što su pozvani u vladu Srbije na razgovor, a radnici fabrike železničkih vozila Želvoz prekinuli su blokadu puteva dok traju njihovi pregovori sa Ministarstvom privrede. Nenad Terzić, predsjednik štrajkačkog odbora fabrike vagona, kaže da su i oni spremni na kompromis, ali da očekuju da u Kraljevo dođe vršilac funkcije ministra privrede Gormirović i da vlada pokaže dobru volju za rješavanje problema.
Mi smo za svaki dijalog, za svaki razgovor, ali neka nam nešto ponude. Jednostavno, ako fabrika ne treba državi, neka kažu, fabrika ne treba državi, da znamo na čemu smo, da makar u agoniju jednom se završi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još jedna važna tema iz Sarajeva danas. Apelaciono odjeljenje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine prihvatilo je žalbu Novaka Đukića osuđenog na 25 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civila u slučaju poznatom kao Tuzlanska kapija i donijelo odluku da se odmah pusti na slobodu, ukidajući tako drugostepenu presudu suda Bosne i Hercegovine. Više detalja i prvu reakciju ima Maja Nikolić.
Vijest da je Novak Đukić, koji je osuđen za zločine na Tuzlanskoj kapiji na slobodi, uznemirila je građane Tuzle. Kćerka Hilme Bučuka Lejla 25. svibnja 1995. godine na kapiji je slavila Dan mladosti. Njenu mladost prekinula je granata Sozrena.
Ogorčeni smo totalno i ne mogu da vjerujem šta se ovo dešava u ovoj državi sa žrtvama rata, ne samo evo sa ovima koji smo na Kapi doživali stradanje, nego i inače u čitavoj Bosni i Hercegovini. Šta to se dešava u sudu, kakve su to presude da neko ko je napravio toliki zločin bude sad kažnjen ili oslobođen.
Najmlađa žrtva Skapije Sandro Kalesić imao je samo 3 godine kada je ubijen. Njegov otac Dino Kalesić upozorava da je sada Novaku Đukiću potrebno samo sat vremena da napusti Bosnu i Hercegovinu.
25 godina za 71 žrtvu, da se ta farsa dakle nastavlja i usvajanjem ove žalbe, Kapija je tuzlanska rana, a trebala bi biti nacionalna rana, dakle nacionalno pitanje, baš kao i Srebrenica i Markale i Mostar i sve ostale bosansko-hercegovačke rane.
Veliki broj građana Tuzle izrazio je osobni prosvjed protiv odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da Đukiću ukine pravosnažnu presudu.
Evo, ovo je pokazatelj da se uvijek ratni zločinci stavljaju ispred žrtava njihovih porodica, a mislim da se to ne bi trebalo dešavati.
Ja sam Pirić Adnan, žrtva Skapije, inače sam bio svjedok na suđenju Novaku Đukiću. Smatram da je ovo jedna velika sramota za sud i tužilaštvo. Za nas žrtve nema nikakve, apsolutno nikakve satisfakcije.
Jako bolno i veliki zločin prema mladosti, prema građanima, prema civilima, prema djeci.
Na odluku suda da Đukić bude na slobodi ne postoji pravo žalbe. Načelnik Tuzle Jasmin Imamović zatražio je da se preispita odgovornost pravosudnih institucija u donošenju ovakvih odluka.
Ja postavljam pitanje, ko će u sudskoj vlasti odgovarati za ovaj zdravom razumu neshvatljiv potez?
Edin Hurić na Kapiji je u svibnju 1995. godine teško ranjen.
U ovoj državi žrtva biti kriva što je žrtva, a zločin će biti nagrađen. To se nigdje u svijetu ne dešava.
Obitelji žrtava ratnog zločina na Kapiji smatraju da su im pravosudne institucije okrenule leđa, da žrtvama nisu pružile nikakvu zaštitu, a kao sol na ranu dodaju i puštanje ratnih zločinaca na slobodu. Za obitelji stradale mladosti Kapija je danas opet nekažnjeni ratni zločin. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Niko nije povrijeđen u incidentu koji se danas nešto prije 11 sati dogodio na ulazu u razrušeno partizansko spomen groblje u Mostaru. Naime, nekoliko trenutaka prije nego što će delegacija Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine doći u Mostar da odaju počaš za oko 500 posmrtnih ostataka partizanskih boraca stradalih u Drugom svjetskom ratu, nepoznati počinioci su na ulaznoj kapi partizanskog groblja podmetnuli požar. Mirsad Behram ima detalje.
Kako smo se uvjerili na mjestu događaja, zapaljena je bila kamionska guma i stara stabla. Intervenirali su i mostarski vatrogasci, a mjesto su osiguravali pripadnici policijske uprave Mostar. Tek nakon što je požar ugašen, delegacije mostarskog i sarajevskog sabnora uz prisustvo potpredsjednika Federacije BiH Svetozara Pudarića mogle su ući u partizansko spomen groblje i položiti vijence ubijenim antifašistima. Predsjednik mostarskog sabnora Ibrahim Husković rekao je za naš radio da se radi o provokacijama koje treba posmatrati u svjetlu pokušaja zatiranja antifašizma u Mostaru.
Samo 5 minuta prije našeg dolaska bila. Čovjek je bio tu koji nije ništa bilo zapaljeno. Znači, neko je njima javio da mi dolazimo i oni su odmah to zapalili.
Husković je još optužio i gradske vlasti rekavši da ništa ne preduzimaju na obnovi partizanskog spomen groblja. Evo šta su nam o ovom incidentu rekli neki od prisutnih starijih Mostaraca.
Mi smo znali da će nešto biti, pretpostavljali smo, jer uvijek ima tih njihovih huligana.
Ja iskreno da vam kažem, očekivao sam neki, ja nisam baš da će na ulazu biti nakonjeni.
Sabnor je još danas pred zgradom gradske vijećnice, stradala je tokom nedavnih protesta, uputio i otvoreno pismo gradonačelniku i gradskom vijeću jer im se već godinama ne dozvoljava povratak spomen ploče đacima i profesorima Mostarske stare gimnazije žrtvama fašističkog terora. Član Sabnora Miralem Đajo.
Zvaničan odgovor u predviđenoj proceduri još uvijek nismo dobili, a vaša nam je službenica u telefonskom razgovoru poručila da ga nećemo ni dobiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sjeverozapadna je Hrvatska posljednjih dana ugrožena poplavama. Situacija se smiruje u Karlovačkoj županiji, ali niži dijelovi Sisačko-moslovačke županije i dalje su ugroženi. Na terenu su sve interventne službe, a pomaže i Hrvatska vojska. Enis Zebić.
Dok se u karlovačkom području situacija smiruje i građani se suočavaju sa štetama što ih je ova poplava prouzročila, situacija je dalje ozbiljna u Sisačko-moslavačkoj županiji. Županica Marina Lovrić-Mercel.
Ovo je nešto što se ne pamti na ovim područjima Petrinje, Lekenika, Topuskog, posljednjih 40-50 godina.
Na terenu su vatrogasci, građevinska mehanizacija, 100 pripadnika Hrvatske vojske, Hrvatska gorska služba spašavanja. Rijeke Petrinčica i Kupa ugrožavaju Petrinju, a nabujala voda Odre mogla bi ugroziti i prigradska naselja Siska, Žabno i Staroprečno. Predsjednik mjesnog odbora Žabno, Matija Žugaj.
Noćas Odre raste, znači sat u sat imamo jednu kuću koja je najkritičnija, ljudi se okupljaju, šta će donesti dan.
Tu se očekuje oko 300 dodatnih vojnika koji će povisiti i ojačati nasip uz lijevu obalu Kupe. Bude li trebalo i vatrogasci će dovesti pojačanja. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
Vatrogasci su naravno na terenu već treći dan, koji su dan noć i oni dolaze i rade svoj posao. Stotinjak vatrogasaca koji se naravno mijenjaju kako mi to znamo organizirati vatrogastvo. I ako bude potrebno dodatni broj pumpi, vatrogasni snaga mi smo ispremni angažirati u najkraćem mogućem vremenu.
U općini Lekenik najkritičniji u Letovaniću, kaže zamjenica načelnika Lekenika Marica Zlovolić.
Jedan dio kuća je pod vodom, jedan dio, znači stanovništvo bori se sa tom vodom koja im je došla praktički već u kuće.
Vojska će na ovom području tokom dana intervenirati sa dodatna 4 teška kamiona. Situacija u širem području Topuskog se poboljšava, kaže za naš radio zamjenik Sisačko-moslavačke županice iz redova srpske manjine Bor Erkman, iako je povodanj bio takav da ga ni najstariji mještani ne pamte.
Moje selo u kojem živim sa ostarilim roditeljima, Perna, odnosno zaseok Sua Perna, bilo je dva dana odsječeno bukvalno svijeta, sa jednim eventualno mogućim prilaznim pravcem, alternativnim iz pravca Petrove Gore, ali također gdje su bile vododerine. Međutim, ono što raduje da je županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije je vrlo brzo reagovala, je upravo prije nekih sat vremena je osposobljen, saniran je most za ulaz u selo, tako da i tih 30 staraca koji ovdje žive u ova dva zaseoka ponovno su dobili vezu i kontakt sa svijetom.
Očekuje se da će vodni val tokom poslijepodneva proći Sisak. Što se tiče Karlovačke županije, vodostaj karlovačkih rijeka u konstantnom su opadanju i u podne vodostaj Kupe bio 760, a Korane 763 cm. U sva naselja koja su poplavljena još jučer je vraćena struja, cestu naseljima Logorište, Mostanje, Mala Švarča sada su prohodne. Najteže još uvijek stanovnicima na lijevoj obali Kupe nizvodno od Karlovačke. Vodostaj Kobilić Husje Brođani, gdje se voda mnogo sporije povlači pa je 200 kuća još uvijek pod vodom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
14. februar, Valentinovo, dan zaljubljenih, iskorišten je i za globalnu akciju Milijarda ustaje, akciju podrške za zaustavljanje nasilja nad ženama. Globalna je kampanja počela 2012. a ime je proizašlo iz statistike Ujedinjenih nacija koja je utvrdila da jedna od tri žene širom svijeta, ukupno 1 milijarda njih, za života će biti silovana, tučena ili na druge načine zlostavljana tokom života. Podgorica i Beograd danas su bili dio globalne akcije Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama.
Sa Trga Republike upućujemo poziv svim ženama koje su preživjele nasilje da progovore i ispričaju svoje priče, da zajedno zahtevamo pravdu za žene.
Uz transparente verujemo ženama, prijavi nasilje, ne znači ne, silovanje je zločin, za život bez straha. Uz pesmu i igru građani i aktivisti nevladinih organizacija ukazali su na rastuće nasilje nad ženama. U redu za peticiju podrške ženama bili su i Beograđani Mija Hujić i Dragan Bogosavljević, koji su za Radio Slobodna Evropa rekli:
"To bi trebalo da bude jedan veliki timski rad u pitanju, da bi se nešto promenilo, treba samo raditi na tome."
Pa ključ je što strožije kažnjavanje nasilja, ali bi trebalo prvenstveno ljudi sami da shvate da to nije u redu.
Nikiša nije spriječila održavanje plesa protiv nasilja, čime se i Podgorica pridružila globalnoj inicijativi pod nazivom Milijarda ustaje. Učesnice smo pitali da li se nešto promijenilo.
Sve znači ekonomski nezavisne i snažne žene, mislim da će nasilja još uvijek biti.
Organizatorka manifestacije Ljiljana Rajčević je ocijenila da ima pozitivnih promjena i to zahvaljujući novom zakonu. Ipak statistika Sigurne ženske kuće govori da je nasilje nad ženama i dalje prisutno.
Ako vi imate više od 600 žena koje su samo krčile nogom u našu kancelariju, to pomnožite odmah puta 5.
Šire izvještaje iz Beograda i Podgorice poslušajte u dokumentima dana, a na našoj web stranici imate i video bilješke Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama. Naša web stranica je slobodnaevropa.org, na kojoj možete pronaći fotogalerije sa protesta, galerije sa događanja, uključujući i intervjue naših eksperata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i slušaoce koji ostaju sa nama podsjećamo da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta u našem programu poslušajte. Bivši prvi čovjek međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Wolfgang Petrić o suštini BH problema kaže.
Najprije političari u Briselu moraju da shvate da aktualna vladajuća garnitura u Bosni i Hercegovini ne želi da se pridruži Evropskoj uniji, jer se jako mnogo plaši efekta Sanader, znaju da su mnogi od njih korumpirani i svjesni su da će završiti u zatvoru ako se Bosna i Hercegovina približi Evropskoj uniji.
Šta je sa protestima i granicom trpljenja obespravljenih radnika u Srbiji?
Postajemo do kraja dok ne padne snijeg i dok mi ne popadamo svi ovdje pod pruge.
Ništa drugo ne tražimo, samo ono što smo zaradili, što smo radili i zaradili.
Teško je za život. Ne može ni da se prehranimo, teško je za hleb, za hranu, za ostalo, za garderobu, to nema šanse.
Žestoka polemika u Crnogorskoj skupštini oko izbornog zakonodavstva čijem se usvajanju protivi jedino vladajući DPS, Vuk Maraš iz Mansa.
Dakle, nama je cilj da onemogućimo da Šarić, Kalić, Keljmendi i svi oni ostali, poznati ili manje poznati, kupe ishod glasanja. Jer ja ću vas podsjetiti da je čovjek kojega pola Google zemaljske traži za šverc droge kod nas klupio neposredni sporazum sa tužilaštvom, pričamo na seru Keljmendiju.
Podgorica i Beograd se priključili akciji Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama.
Ako vi imate više od 600 žena koje su samo krčile nogom u našu kancelariju, to pomnožite odmah puta 5. I to vam je stanje u jednoj zemlji.
Valentinovo, dan zaljubljenih ili dan ljubavi.
Znači, i toliko mi se sviđa to iz razloga zato što drugarica drugarici kupuje i koliko je to recimo lepo, čak i sve krva sna ili sna je sve krvi.
Ljudi su malo poremetili pa kupuju ono, ota čerki, to je pak dan ljubavi, zaljubljeni, nema veze sa tom vrstom ljubavi.
Nakon 22 godine u Kragujevcu gostuje Parni valjak.
Dobro jutro, draga moja. Dobro jutro, želim ti.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa, osim što prati socijalnu pobunu građana i radnika u Bosni i Hercegovini, sa relevantnim sagovornicima, dobrim poznavaocima domaćih prilika, pokušava da odgovori na pitanje šta su uzroci dugogodišnje krize koja je eskalirala i šta preduzeti da dođe do traženih promjena. Jedan od sagovornika i nekadašnji visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Wolfgang Petrić, u razgovoru s Draganom Štavljaninom, Petrić kaže da je suštinski problem što političari Bosne zapravo ne žele u Evropsku uniju i da je iznenađen što su građani toliko dugo trpjeli. Uvjeren je da je potreban potpuno drugačiji i snažniji pristup Evropske unije problemima Bosne i Hercegovine i nada se da će protesti donijeti nove i bolje političke snage koje se neće baviti isključivo etničkim agendama.
Socijalno nezadovoljstvo iskazano u protestima u BiH je sama vrh ledenog brega ispod koga se godinama kumuliraju frustracije različitih vrsta, koji su ključni uzroci pobune građana koja je zatekla domaća ali i međunarodne zvaničnike.
To je za mene najveće iznenađenje, a zatečeni su i domaći političari, ali i Evropska unija.
Međutim, nema mjesta za iznenađenje. Zapravo sam bio začuđen činjenicom da su građani Bosne i Hercegovine bili spremni da tako dugo tolerišu korupciju, nefunkcionalnu državu, očajnu ekonomsku situaciju, nezaposlenosti i siromaštvo. Ovo je jedinstvena istorijska šansa za građane Bosne i Hercegovine da promijene stanje u saradnji uz pomoć međunarodne zajednice, prije svega Evrope. Susjedne zemlje kreću se mnogo brže ka Evropskoj uniji nego Bosna i Hercegovina. Nažalost, Evropska unija je izgubila kontakt sa Bosnom i Hercegovinom u posljednjih 10 godina. Ona nije pokazivala istinsko interesovanje da pomogne njenom napretku u evropskim integracijama, kao i poboljšanju ekonomske i socijalne situacije.
Kako komentarišete stav Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, da je cilj demonstracija zapravo podrivanje pozicije ovog BH entiteta?
To je apsolutno besmislica. Naravno, on je na neki način u pravu kada kaže da Bosna i Hercegovina nije funkcionalna, odnosno model Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Takva organizacija zemlje sa dva entiteta, i to u Evropi, je nezamisliva. Oni funkcionišu samo u interesu političara, a ne i građana.
Vi i ostali međunarodni predstavnici u BiH ste pokušavali da izvršite pritisak na domaće političare, posežući i za njihovim smenama, pre svega u Republici Srpskoj. Međutim, to nije omogućilo izbor kooperativnijeg rukovodstva.
U vrijeme kada sam ja radio u Bosni i Hercegovini, još je bio veoma snažan uticaj traumatičnih okolnosti ne tako davno okončanog rata. Ja sam otišao iz Bosne i Hercegovine gotovo prije 13 godina, a tamo su i dalje aktuelni isti političari, kao i u vrijeme kada sam bio međunarodni predstavnik. To je jedina zemlja u Evropi u kojoj su manje više isti političari koji su bili aktivni za vrijeme rata i dalje prisutni na javnoj sceni. To je svakako jedan od uzroka frustracija. Ako Evropska unija ne može da riješi probleme u Bosni i Hercegovini, kako onda može postati globalna sila? Stoga je neophodan njen odlučni angažman, neka vrsta Maršalovog plana za region Balkana, prije svega za Bosnu i Hercegovinu, kako bi nakon 10-godišnje stagnacije i propadanja napokon učinili nešto što će omogućiti boljitak građanima.
BiH očigledno nije više u fokusu međunarodne zajednice kao nekada, naročito posle terorističkih napada na SAD 11. septembra. Čuju se i tvrdnje da BiH na neki način plaća cenu za proglašenje nezavisnosti Kosova, da bi Srbija i srpski narod navodno nešto za uzvrat dobili.
Smatram da je to bez ikakvog osnova, jer su sada odnosi Beograda i Banja Luke prilično hladni. Vlasti u Srbiji su shvatile da međunarodna zajednica, uključujući i Evropsku uniju, nikada neće prihvatiti ni njihovo, niti miješanje Hrvatske u unutrašnje prilike u Bosni i Hercegovini. U tom smislu, Milorad Dodik je apsolutno izolovan i nema političke prijatelje u Beogradu, koji je prije svega zainteresovan za brže približavanje Evropskoj uniji.
Kao veoma iskusan političar i dobar poznavalac Bosne i Balkana u cjelini, koje bi po vašem mišljenju konkretne korake trebalo preduzeti?
Najprije političari u Briselu moraju da shvate da aktualna vladajuća garnitura u Bosni i Hercegovini ne želi da se pridruži Evropskoj uniji, jer se jako mnogo plaši efekta Sanader, da tako kažem. Znaju da su mnogi od njih korumpirani i svjesni su da će završiti u zatvoru ako se Bosna i Hercegovina približi Evropskoj uniji. To je glavna prepreka koja onemogućava da se Bosna i Hercegovina brže kreće ka Evropskoj uniji.
Bio je ovo austrijski diplomata Wolfgang Petrić, nekadašnji prvi čovjek ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Intervju u cjelini u video izdanju koje je sa njim uradio Dragan Štavljanin pogledajte na našem sajtu.
slobodnaevropa.org.
I u Srbiji protesti i blokade puteva ili pruga postaju sve više način kojim se okreću radnici kako bi vlastima skrenuli pažnju na težak socijalni položaj u kojem se već dugo nalaze. Svi oni traže ono za što su zakinuti, za ostale zarade, ovjeru zdravstvenih knjižica, povezivanje radnog staža, ukazuju na nepostojanje proizvodnje i nedostatak perspektive. O šansama obespravljenih da se izbore za elementarna prava govori tema Ljudmile Cvetković.
Slike blokiranih saobraćajnica,
sa pruga, spavanja radnika u skupštinama grada ili fabričkim pogonima postale su već uobičajene.
Vlada i resorno ministarstvo traži od nas da napustimo prugu, da nam isplati jedan minimalac. Ostajemo do kraja dok ne padne sneg i dok mi popadamo svi ovdje pod pruge.
Ništa drugo ne tražimo, samo ono što smo zaradili, što smo radili i zaradili.
Teško je za život. Ne može ni da se prehranimo, teško je za hleb, za hranu, za ostalo, za garderobu, to nema šans.
Radnici fabrike vagona Kraljevo kažu da je blokada pruge jedini način da skrenu pažnju državnim organima na težak socijalni položaj u kome se nalaze. Za to vreme radnici rudnika i topionice Zajača kod Loznice došli su ispred vlade Srbije zahtevajući raskid ugovora o privatizaciji.
Bukvalno naše porodice su gladne.
7,5 neisplaćenih zarada, znači u prošloj i ovoj godini. I neoverene zdravstvene knjižice za celu prošlu godinu, to se nastavlja i u ovoj godini. Nepovezan radni staž za oko 2,5 godine.
Ne radi javašluk kod poslodavca, javašluk u samom vrhu firme, javašluk u vladi. A mi dalje da radimo ne možemo bez para, bez socijalnog, bez zdravstvenog, ničega. Koliko je svih je to bojka ovdje koje se nalazi.
Samo ovih dana protestuju radnici fabrike vagona Kraljevo, radnici rudnika i topionice Zajača. Radnici kompanije Jumko prekinuli su blokadu autoputa kod Vranja nakon što su pozvani u vladu Srbije na razgovor, a radnici fabrike železničkih vozila Želvoz prekinuli su blokadu puteva dok traju njihovi pregovori sa Ministarstvom privrede. Mnogi od nekadašnjih privrednih giganata širom Srbije danas ne mogu da prehrane ni svoje zaposlene. Vlada Srbije sa dva minimalca mirila radničke proteste u Smederevu i Vranju i okončala blokade prugi i autoputa, ali ne i u Kraljevu gde radnici fabrike vagona već 5 dana blokiraju železnički saobraćaj na pruzi Kragujevac-Kraljevo. Nenad Terzić, predsjednik štrajkačkog odbora fabrike vagona, kaže da su i oni spremni na kompromis, ali da očekuju da u Kraljevo dođe vršilac funkcije ministra privrede Igor Mirović i da vlada pokaže dobru volju za rešavanje problema.
Za svaki dijalog, za svaki razgovor, ali neka nam nešto ponude, jednostavno ako fabrika ne treba državi, neka kažu, fabrika ne treba državi, da znamo na čemu smo, da makar u agoniju jednom se završi.
Predsjednik Samostalnog sindikata Srbije Ljubosav Orbović kaže da ljudi više nisu spremni da trpe i da je jedini preostao način ekstremno iskazivanje nezadovoljstva.
Izuzetno teškoj situaciji, u bedi, bez perspektive, bez budućnosti, ogromni delovi Srbije i okruženje uopšte se nalaze u tako teškom stanju. Iz razloga očajne privatizacije, pljačkaške privatizacije, štetne privatizacije u smislu uništavanja firmi koje su postojale, dovodi do toga da ni mi, ni naša deca, niti imamo budućnost, niti perspektivu, niti mogućnost da radimo i da iz tog rada živimo.
Dugačak je niz fabrika i preduzeća čiji su se radnici našli u sličnoj situaciji, bilo da je reč o onima gdje je država većinski vlasnik ili privatizovanim, mesecima bez plate, bez socijalnog osiguranja, pa time ni mogućnosti da odu kod lekara. U pogonima neretko proizvodnje i nema. Dešavalo se da očajni radnici sebi odseku prst tokom protesta, pokazujući na taj način da su ni krivi ni dužni doterani na rub egzistencije. Sociolog i naučni radnik Nada Novaković, koja prati radničke proteste, kaže da su ti protesti tokom poslednje decenije rezultat pre svega neoliberalne tranzicije i koncepta privatizacije koji je primenjen u Srbiji. Posledice su, kaže ona, vidljive i golim okom, a još teže se odražavaju na visoku stopu nezaposlenosti, siromaštva i beznađa većine radnika.
Konkretne strategije suprotstavljanja radnika u ovakvoj situaciji, i sindikalne, nema još. Oni se bune za sebe pojedinačno, na lokalnom nivou nema znakova solidarnosti. Znači uloga države je tu ključna, a radnici ne da su kolateralna šteta, nego su prirodna posljedica realizovanog koncepta privatizacije. To prirodno, nažalost, postalo je znači svakodnevnica ovih ljudi koji nemaju ni za lečenje, ni za hranu, ni za obrazovanje svoje dece za preživljavanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Devetomjesečno natezanje oko izbornog zakonodavstva, jedan od važnih zahtjeva Brisela prema Crnoj Gori, doživljava kulminaciju kako proces ulazi u finiš. Demokratska partija socijalista premijera Mila Đukanovića frontalno napada opoziciju, ali i manjeg koalicionog partnera, Socijaldemokratsku partiju, koja pokazuje znake da će podržati predloženi set izbornih zakona koji već imaju podršku opozicije. DPS pritom koristi oštru i optužujuću retoriku. Esad Krcić.
Vjerovatno u nastojanju da prije konačnog usvajanja koje je najavljeno za ponedjeljak još jednom pokušaju da koalicijonog partnera vrate na svoju stranu, DPS se oglasio preko svog funkcionera Miodraga Vukovića koji je izjavio krenuo je otvoren institucionalni udar na državu. Vuković je dodao da se žele ostvariti dva cilja, stvaranje neustavne i nesistemske karikature izbornog zakonodavstva koje ne liči na ozbiljan pravni sistem i da se, kako je rekao, demaguškom i ispolitizovanom galamom želi stvoriti prostor da parlament promoviše zakone koji derogiraju ustavni poredak. Iako nije bio prisutan, direktorka nevladine organizacije Mans Vanja Ćalović se tokom današnjeg okruglog stola na kom se raspravljalo upravo o predloženom zakonu o finansiranju partija na koji DPS ne želi da pristane, osvrnula na Vukovićevo obraćanje javnosti preko državne pobjede.
Mislim da čak i od gospodina Vukovića i od pobjede pa mnogo je. Evo, jutros čujemo da ako se usvoji ovaj zakon, bit će dovedeno u pitanje postojanje same države. Ja zaista mislim da je potpuno nevjerovatno da na takav način i takvim floskulama pokušavamo da se sakrijemo od jedne reforme koja je neophodna. Mislim da usvajanje ovog zakona čuva državu od korupcije, čuva je od reformisanja izbornog procesa i iznad svega čuva je od degeneracije demokratije. I u tom smislu usvajanje zakona o finansiranju političkih partija je nešto što treba da bude temelj ove države, jer ako u njoj nema slobodnih izbora, mi onda ne možemo govoriti o tome da je ovo u punom smislu zaista jedna zemlja koja omogućava građanima da ostvare svoje prava.
Funkcioner Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević je bio na fonu ocjene Miodraga Vukovića pa je i sam rekao da predloženi zakon suspenduje 10 članova Ustava i 12 sistemskih zakona, pa je naveo i konkretan primjer.
Apsolutno se slažemo sa tim predlogom da ni jedno lice koje ima bilo kakve veze ne samo sa organizovanim kriminalom, korupcijom, nego bilo kojim drugim krivičnim djelom da ne smije da utiče na finansiranje i rad političkih partija. Ali to moramo urediti na način na koji je to moguće da bude primjenjivo. Ovako kako je recimo predloženo, to nije moguće na taj način ostvariti. Ne možemo napisati u zakonu da lice pod koje se vodi istraga, znači unaprijed osuditi i unaprijed mu dati pitanje da je on kriminalac, da je on pripad organizovanom kriminalu i da on ne može da učestvuje u radu ove države i da direktno utičete na član Ustava 35 kojem je definisano da je svako nevin dok se ne dokaže da je kriv.
Razumijem da vam je teško da se priviknete na fair tržišnu utakmicu u kojoj ćete ravnopravno sa ostalim političkim konkurentima ukrštati koplja, ali zloupotreba državnih resursa više neće biti i to je svima jasno, rekao je predstavnik nevladine organizacije Mans Vuk Maraš, obraćajući se predstavnicima DPS-a kojima je polemičkim tonom bacio rukavicu rekavši gotovo je, uhvaćeni ste. Maraš je pošto je pozvao DPS da zajedno sa ostatkom parlamenta glasa za predložen zakon ili nađe bolju održivu argumentaciju, izložio kontraargumente. Nije tačno da predložen zakon nije u skladu s europskim standardima jer je od strane upravo evropskih eksperata pozitivno ocjenjen, a i sama Evropska komisija je pozvala na njihovo usvajanje.
Intencija da lica koja su u postupku za krivična djela korupcije organizovanog kriminala ne mogu da doniraju političke partije nije kršenje prezumpcije nevinosti, nego je sprečavanje nekoga da kupuje i ishod svog sudskog postupka tako što će finansirati partiju koja te sudove drži pod šakom. Dakle, nama je cilj da onemogućimo da Šarić, Kalić, Keljmendi i svi oni ostali, poznati ili manje poznati, kupe ishod glasanja. Jer ja ću vas podsjetiti da je čovjek kojega pola kugle zemaljske traži za šverc droge, kod nas sklopio neposredni sporazum sa tužilaštvom, pričamo na seru Keljmendiju, koji onda prljavim novcem platio 10.000 vrtićima u Ulcinju i dobio oslobađajuću presudu za divlju gradnju, isto vrijeme kad ga Barack Obama stavlja na Kingpinovu listu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na Podgoričkom trgu Republike održan je ples protiv nasilja u organizaciji nevladine organizacije Sigurna ženska kuća, čime se i Crna Gora ove godine priključila međunarodnoj borbi protiv nasilja nad ženama i djevojkama. Atmosferu sa manifestacije prenosi Srđan Janković.
Nikiša nije spriječila održavanje plesa protiv nasilja, čime se i Podgorica pridružila globalnoj inicijativi pod nazivom Milijarda ustaje, a koja se realizuje u preko 200 država širom svijeta. Ples na trgu propratili su predstavnici Ujedinjenih nacija,
Mi koji smo i prošle godine 14. februara bili na ovom mjestu, znamo kako je dobar osjećaj biti dio ove globalne akcije. A danas ćemo se osjećati još bolje jer ćemo plesati još srčanije.
Prema riječima jednog broja učesnica u inicijativi Milijarda ustaje, osnovna poruka manifestacije je da se okonča nasilje nad ženama, ali i da se bolje sprovode zakoni koji tretiraju tu oblast. Učesnice smo pitali da li se nešto promijenilo.
Pa dosta se promijenilo i sa pravnog aspekta i sa aspekta sudstva, tako da su uspjeli da konačno stanu na put i da jednostavno žene dobiju makar malo veća prava.
Bez, znači, ekonomski nezavisne i snažne žene, mislim da će nasilja još uvijek biti. Znači, potrebna je ipak ekonomska nezavisnost žene.
Ja mislim da se nešto krenulo, ili da kažem bolje pokrenulo. Ali ja isto mislim da još i itekako treba raditi sa ljudima koji rade u institucijama, posebno sa centrima za socijalni rad.
Organizatorka manifestacije Ljiljana Rajčević je ocijenila da ima pozitivnih promjena i to zahvaljujući novom zakonu. Ipak statistika Sigurne ženske kuće govori da je nasilje nad ženama i dalje prisutno.
Ako vi imate više od 600 žena koje su samo kročile nogom u našu kancelariju, to pomnožite odmah puta 5. I to vam je stanje u jednoj zemlji. Danas ih duplo manje nego što je to bilo prije nekoliko godina zbog ovog zakona o zaštiti od nasilja u porodici koji kažnjava. On ima i tu snagu da nasilnika izbaci iz kuće, da žena ne ide u sklonište, ne vodi svoju djecu, nego da policijska patrola dođe i da mu kaže: gospodine, vi ste očigledno nasilnik, morate izaći. Uzmite svoje lične stvari. Pod ličnim stvarima se podrazumijevaju dokumenta i četkice za zub.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Globalna kampanja za žene koje su preživjele nasilje Milijarda ustaje za pravdu obilježena i u Srbiju skupom na Beogradskom trgu Republike. Nekoliko je stotina ljudi potpisalo i peticiju za efikasnije kažnjavanje nasilnika i bolju zaštitu žena. Tamo je bio Zoran Glavonjić.
Sa Trga Republike upućujemo poziv svim ženama koje su preživjele nasilje da progovore i ispričaju svoje priče, da zajedno zahtevamo pravdu za žene.
Uz transparente verujemo ženama, prijavi nasilje ne znači ne, silovanje je zločin, za život bez straha. Uz pesmu i igru građani i aktivisti nevladinih organizacija ukazali su na rastuće nasilje nad ženama. U redu za peticiju podrške ženama bili su i Beograđani Mija Hujić i Dragan Bogosavljević, koji su za Radio Slobodna Evropa rekli da je krajnje vreme da se zaustavi nasilje.
To bi trebalo da bude jedan veliki timski rad u pitanju, da bi se nešto promenilo, treba samo raditi na tom.
Kako je biti žena u Srbiji?
Jako teško, pogotovo ako su neki postupci u pitanju sudski, to je igra bez granica.
Pa ključ je što strožije kažnjavanje nasilja, ali bi trebalo prvenstveno ljudi sami da shvate da to nije u redu.
Crna statistika pokazuje da su samo u 2013. u Srbiji 43 žene ubijene od strane partnera ili člana porodice, što je 11 žrtava više nego godinu dana ranije. Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, poručila je da je ključ zaštite primjena zakona.
Danas još uvek mnoge žene žrtve nasilja lutaju kroz lavirinte pravnog sistema tražeći pravdu za sebe. To što se sada dešava među navijačkim grupama, među decom koja su tamo, što se dešava u našim školama, što je jedna kultura nasilja koja obuhvata sve više dece, da korene toga treba tražiti zapravo u onome što znači nasilje nad ženama.
U velikom broju slučajeva u Srbiji silovanja ostaju nekažnjena, u prilog tome ide podatak da je za godinu dana podneta 121 prijava, ali da je samo 67 silovatelja osuđeno. Vladimir Števanov i Dušica Đorđević rekli su nam u redu za peticiju da je važna poruka da se nasilje ne sme tolerisati.
Dolazim iz male sredine gde se ništa ne vidi. Strah onog ko je zlostavljan da izađe i da kaže šta mu se desilo. Mislim da je ovo dobra prilika da se pročuje.
Svaki dan pročitate, jedna prebivena, jedna mrtva, svaki put odplačem. Ah, ko šta radi, ništa. Znači, trpimo, ćutimo i zdravo. Katastrofa, da niko ništa ne preduzima.
Zbog nasilja u porodici godišnje se u Srbiji u poslednje vreme podnosi više od 3.500 prijava, a osuđeno bude manje od polovine počinilaca, i to najveći broj uslovno. Saša Janković, zaštitnik građana, upozorio je da se borba protiv nasilja tiče svih i da ne sme biti opravdanja za nerad državnih organa.
Nema opravdanja za policiju koja kaže, a zašto bi ja nasilnika procesuirao kada će sudstvo da ga pusti? Nema opravdanja za tužioca koji kaže, nemam dovoljno dokaza, pa možda da ne pokrećem postupak da ne bi dobio jedan minus tamo u onom mom skoru. Nema opravdanja za sudiju koji kaže, nema dovoljno možda dokaza, nije moja obaveza da ih tražim.
Skup za podršku ženama trebalo je da se održi ispred Beogradske palate pravde, ali je zabranjen sa obrazloženjem da bi ometao rad suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A da li je današnji 14. februar dan zaljubljenih ili dan ljubavi, naša Jasna Vukićević je provjerila u Budvi.
Tradicionalno u cvjećarama se raduju u 14. februaru.
Obično se kupuje crvena ruža za dan zaljubljenih, jedna do tri ruže, bogam za više i nemaju para, ako ćemo pravo.
Je li to praznik koji nas tjera samo da više kupujemo, da više trošimo, ili ima neko posebno značenje?
Pa ima i posebno značenje. Dan zaljubljenih, a onda nas i tjera da se proslavi kako treba.
Ima li primjera kao za 8. mart da žena kupuje za ženu poklon?
Ima, verujte mi, znači, i toliko mi se sviđa to iz razloga zato što drugarica kupuje, i koliko je to recimo lepo, čak i svekrva zna ili znaje svekrvi, ima.
Dan zaljubljenih mnogi razumiju kao dan ljubavi, pa nema bojazni da će se izgubiti njegova novčana mjera.
A mislite li da je taj praznik uopšte od nekog značaja kod nas? Ipak je riječ o nečem uvezenom.
Pa mislim da je adekvatna riječ uvezen. Ljudi su malo poremetili pa kupuju ono otac ćerki, to je ipak dan ljubavi, zaljubljeni, nema veze sa tom vrstom ljubavi. 8. mart je dan kad se ispoštuje žena, ovo je već dan baš za zaljubljene. Tako da smo mi to kao i sve drugo okrenuli naopako.
Da li mi znači 14. februar? Kako da ne, zaljubljen sam. Moramo proslavimo to.
Nešto specijalno pripremate?
Tortu. Sa natpisom volim te.
Mama, alo, ne moj, molim te, ja imam dvije, tri žene, mene će odmah provaliti. Ne smijem da sofiram.
Generalno, mislite li da smo otvoreni u ispoljavanju osjećaja?
Pa, generalno, tako i tako. Kako, ko?
Da li je uobičajeno vidjeti vaše prijatelje ili vas, na primjer, da idete ulicom, nosite buket cvijeća?
Pa, manje toga.
Zbog čega?
Manje ima, ne znam, pravo ti kažem, ali manje. Jedino kad je 8. mart, onda možeš da vidiš bukete da nose.
Onda je moranje.
Pa i nije moranje, ali kad je 8. mart, vidi se, nosi se buket cvijeća, karanfil i tako.
Što volite dobiti kao znak ljubavi, pažnje?
Pa novac. Pa najbolje ću znati šta da kupim za to. Valjda sam mi cvijeće više dosadilo.
14. februar, dan zaljubljenih, za mene nije neki potrošački dan, ali trebalo
znači,
bi nešto...
Znači, nećete se mnogo potrošiti.
Hoćemo nešto malo za ženu i tako nešto, cvijeće i to, ali nećemo ništa više, zato što je ova kriza velika, tako da uskladit ćemo budžet.
Je li imate taj poseban proračun samo za 14. februar ili drugim danima u godini?
Pa ja to imate dane često, ljubavi. Često dane ljubavi. Prema ženama moramo da smo dobri, pošto ako nismo, nema nam spasa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Večeras u Kragujevcu na dan zaljubljenih gostuje parni valjak, prvi put nakon 22 godine. Branko Vučković bilježi.
Dobro jutro, draga moja. Dobro jutro, želim ti.
Gitarista Husein Hasan Efendić kaže za Radio Slobodna Evropa da će parni valjak na dan zaljubljenih, pored snažnih emocija, Kragujevčanima ponuditi puno pozitivne energije i optimizma. Fanovi od Slovenije do Makedonije očekuju od grupe upravo dobru svirku i pozitivne vibracije.
I više uživam kad slušam bend i slušam reakciju publike i zaista je nemoguće reći da li smo u Ljubljani, da li smo u Beogradu ili smo u Zagrebu. Reakcija je uvijek ista. Pretpostavljam da to počinje od tog da na koncert dolaze ljudi koji su prepoznali naš senzibilitet, koji prepoznaje neku poruku koju šaljemo kroz to što radimo, kroz pjesme. Iz glazbe čovjek može iščitati.
Frontman benda Aki Rahimovski kaže da je bivša Jugoslavija, zahvaljujući ne samo Parnom valjku, već i Indeksima, Bijelom dugmetu, Ribljoj čorbi, Smaku i celoj generaciji muzičara iz 70. i 80. godina, bila rokerski nastrojena i da je rok spajao ljude iz svih njenih krajeva, što čini i danas.
Mislim, to je jedna povijest i mislim da po meni ovoga, taj period 70. 80. 90. da je to jedno od najplodonosnijih razdoblja uopće glazbe u ex-Jugoslaviji i rock'n'roll. Definitivno mi smo te generacije gdje pjesma ne poznaje granice. Pjesma je ta koja spaja ljude.
Raspadom bivše Jugoslavije nije propao i jugoslovenski rock'n'roll, iako je u međuvremenu prilično komercijalizovan, kaže Hasan Efendić, za koga je muzička poruka uvek bila važnija od vizuelnih efekata.
Malo se izgubilo ono slušanje glazbe kako je nekad bilo. Mi smo čekali neke albume, pa smo slušali tekstove, pa smo razmišljali što oni to nama govore. Davali smo neki značaj glazbi. Danas je ona postala potrošna roba. Manje je ljudi ostalo koji slušaju glazbu ili koje doživljavaju kao neku duševnu hranu.
Prave vrednosti i poruke rock'n'rolla po njemu su i danas aktuelne. U najmanjoj meri koliko su bile aktuelne i u vreme zlatnog doba jugoslovenskog rock'n'rolla.
Ja mislim da neko ko pročita naše tekstove i posluša naše pjesme, ne mogu naći ništa negativno. Iako imamo, nažalost, i loših primjera među glazbenicima, ali mislim da pretežno ljudi koji se bave glazbom imaju manje agresije i manje bi zla bilo da, recimo, mi možemo odlučivati više.
Nakon nastupa u Kragujevcu, Parni valjak će 8. i 9. marta održati koncerte u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U ovih pola sata, poštovani slušaoci, toliko iz praškog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.